Siinä oli Vivaldia. Ja hei, muistutetaan kuulijoita vielä tässä vaiheessa, kun meidän studiokeskustelijat saapuvat pikkuhiljaa takaisin studioon, että meidän blogilla totuusradio.wordpress.com, niin sinne voi kommentoida. Klikkaa tuota taloustieteen ABC 2/2 artikkelia, joka siinä on uusimpana, ja sitten toi, sinne voi jättää kommentteja, ja niin te olette tehneetkin. Uusin kommentti tähän, mistä juuri ennen biisiä puhuttiin, eli se menee seuraavanlaisesti. Päästöjen ulkoisvaikutuksia voidaan ymmärtääkseni tuoda talouden piiriin kahdella tavalla. Hiiliverolla puututaan suoraan päästön hintaan ja katsotaan, paljonko sillä hinnalla on varaa tuottaa päästöjä. Cap and trade -päästökaupassa asetetaan päästökatto ja annetaan sen jälkeen päästöjen hinnan määräytyä markkinoille. Kumpi on talousoppien kannalta mielekkäämpää? Oli Hanna Hakko kysymyksen esittäjänä.
Joo. No, periaatteessa niin kuin, tää on kyllä hyvin sellainen aika spesifi taloustieteellinen kysymys, josta paljon meitäkin viisaammat ja oppineemmat miehet ja tietysti ne harvat taloustieteilijä naiset vääntää ja väittelee ja on eri mieltäkin. Ehkä sellainen poliittisen, tai mikä mulle tulee mieleen, on sellainen poliittisen taloustieteen aspekti, että hiiliverolla me joka tapauksessa saadaan ne tulot valtiolle, mutta päästökaupassa on suurempi houkutus, kuten ollaan nyt ihan oikeassa elämässäkin nähty, antaa niitä päästölupia ilmaiseksi, eli ne tulot ei sitten tule valtiolle. Tietysti onhan se mahdollista hiiliverollakin, mutta se on paljon enemmän päästökaupan ominaisuus, että näin käy. Ja se ehkä niin kuin on yksi syy siihen, että miksi yritysten on ollut helpompi hyväksyä päästökauppa kuin ehkä hiilivero. Mutta sen tietysti, siitä voi olla tietysti jokainen, tai voi olla sitäkin mieltä, että se on ihan hyvä, että ne yritykset saa niitä lupia ilmaiseksi ja tavallaan se raha ei mene valtiolle, joka kuitenkin joidenkin ihmisten mielestä tekee kaikenlaista pahaa sillä rahalla, mitä se saa.
Niin, varmaan hiilivero olisi varmaan yksinkertaisempi sen osalta, että se ei vaatisi niin paljon byrokratiaa sitten niiden lupien niin kuin kauppaamiseen, ja se olisi sit sikäli ehkä tehokkaampi ratkaisu. Mutta sitten taas tuon niin kuin cap and tradein päästökauppajärjestelmän puolesta kuitenkin puhuu ainakin se, että jos on kuitenkin suhteellisen epävarma se, että miten paljon se hiilivero sitten käytännössä vaikuttaisi niihin päästöihin. Mutta sitten me tiedetään paremmin se, että mikä niiden päästöjen maksimimäärä on, että saadaan tämä ilmastokatastrofi estettyä. Niin sikäli olisi turvallisempaa valita se päästökauppajärjestelmä. Ja sitten se voi aiheuttaa sitten taloudelle, niin kuin ei olla niin varmoja siitä, mitä se taloudelle aiheuttaa, mutta ainakin ne päästöt saataisiin kuriin sillä tavalla.
Joo, siis tämä on tosi niin kuin tällainen spesifi aihe ja nimenomaan, että paljon niin kuin taloustieteilijöitä on tämän parissa paininut, mutta ehkä semmoinen niin kuin perusasia, minkä taloustieteellinen tämmöinen niin kuin perinteinen ihan analyysi on niin kuin näyttänyt niin kuin lähtökohdaksi, että kumpikin näistä järjestelmistä on tavallaan mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan, ja sitten tavallaan siihen päälle tulee nämä tarkennukset, mikä on poliittisesti mahdollista, mitkä ne oikeasti on ne, nimenomaan niin kuin se poliittisen järjestelmän tavallaan ja eri yhteiskuntien niin kuin toimintatavat näissä kahdessa eri järjestelmässä.
Okei. Sen verran käytiin tuossa keskustelua väliajalla, että hinkua olisi ryhtyä täällä rationaalisiksi toimijoiksi. Miltäs tällähän rationaalisuus, Mikko, sun mielestä kuulostaa?
No, mä oon irrationaalisuuteen keskittynyt itse omassa tutkimustyössäni, mutta mä kuulen mielelläni, mitä te olette mieltä.
Sopiiko se teille, että mennään sinne rationaalisuuspuolelle käymään tällä hetkellä? Tai nyt?
Sopii. Mennään ihmeessä.
All right. Jos sopii, niin mä heitän teille sellaisen niin kuin virikkeeksi minuutin alustuksen tästä aiheesta. Elikkä on sellainen jenkkiläinen Nobelin voittanut taloustieteilijä kuin Gary Fisher, tunnetteko tyyppi? Becker, anteeksi, Gary Becker, sori, mulla menee usein nimet sekaisin, jos mulla ei ole lunttilappua. Gary Becker, sitä ei nimittäin tässä mun lunttilapussa ole, tässä on niin kuin sitä mieltä, että rationaalisen valinnan teoria on ainoa yhteiskuntatieteellinen teoria, mitä me niin kuin tarvittaisiin selittämään ihmisten toimintaa. Ja hän on paljon tutkinut aihetta ja tehnyt joillain, kuten jossain liikenteen tutkimuksen aloilla, kuulemma hyvinkin tällaista niin kuin ansiokasta tutkimusta, mutta sitten mä oon poiminut eräästä lähteestä tällaisen niin kuin luettelon asioita, että mitkä on ne lähtökohtaoletukset sille, että tällainen rationaalisen valinnan teoria voisi niin kuin tosi elämässä toimia. Ja mä luen nyt nämä teille virikkeeksi keskustelulle, ja mä voin antaa tämän lapunkin teille, jos te haluatte katsella sitä sen jälkeen, mutta voitte niin kuin sitten ottaa heti kantaa tähän asiaan. Eli mitä tämä rationaalisen valinnan teoria tarkoittaa niin kuin tällaisen yksilötoimijan kannalta, kuka tässä yhteiskunnassa ja maailmassa nyt toimii. Hän on ylipäätään kykeneväinen tekemään valintoja. Hänen valintojen tekemistään siis mikään ei häiritse. Hän noudattaa valintoja tehdessään hyödyn kalkyylejä. Eli hän pyrkii maksimoimaan tätä omaa henkilökohtaista hyötyään. Toimija on hyödyn kalkyyliä noudattaessaan kykenevä järjestämään kaikki toimintansa seuraukset preferenssijärjestykseen. Eli niin kuin hänen täytyy pystyä arvioimaan kaikki toimintansa sillä tavalla, että hän pystyy niin kuin preferoimaan ne toisiinsa nähden. Toimija voi muotoilla preferenssijärjestyksen niin, että se on transitiivinen. Ja tämä on tavallaan melkein sama asia, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos mä pidän Allanista, tai mä haluan Allanin kanssa treffeille, mutta saattaa ollakin, että mä tykkään vielä enemmän Velimatista, mutta kaikkein eniten mä tykkään Jani Petristä. Ja siis tämä on niinku transitiivisuusehto. No, Vellulla nousi karvat pystyy välittömästi, mutta idea siis siinä, että meidän täytyy sitten pystyä tekemään kaikissa näissä meidän valintatilanteissa, missä me halutaan sitä hyötyä kalkyloida, niin meidän täytyy pystyä niin kuin ne preferenssit asettaa sellaiseen järjestekseen, että enemmän kuin se ja enemmän kuin se. Ja, tämä on tämä transitiivisuusehto. Ja viimeinen tällainen aika vaikea asia, mikä on vilahtanut tässä näin, että toimija tekee valintansa täydellisessä informaation tilassa. Eikä meillä on näihin, tavallaan sekin vähän niin kuin syventää vaan näitä edellä mainittuja, että meillä on kaikki näihin valintoihin liittyvä täydellinen informaatio saatavilla, minkä perusteella me sitten voidaan tehdä tähän niin kuin parhaaseen mahdolliseen harkintaan perustuen näitä päätöksiä. No, ottakaa kantaa, miltä tämä rationaalisuus kuulostaa nyt ja muutenkin.
Mä voisin jokaisen näistä kohdasta niin kuin sanoa oikeastaan jotain, että mitä luettelit tässä näitä niin kuin ehtoja tai mitä se rationaalisuus ikään kuin tarkoittaa, niin tuosta valinnanvapaudesta, niin meillä oikeastaan aina on valinnanvapaus. Vaikka me oltaisiin pakkopaidassa, niin me silti pystytään, meillä on vaihtoehtoisia toimintatapoja. Eli, ja silloin me ollaan niin kuin aina valintatilanteessa. On vaikea kuvitella sellaista ihmiselämää, missä ei ole yhtään valintaa. Ja silloin niin kuin tämä valinnanvapaus niin kuin tällaisen ehtona, niin tuntuu tietyllä tavalla vähän hassulta, koska aina niitä valintoja voidaan tehdä. Ja tämä teorian muodostus, mikä tämän päälle tulee ja mikä rakentuu tälle, niin se ei välttämättä edellytä, että me oltaisiin niin hirvittävän vapaita, vaan ylipäätään, että me voidaan tehdä joitakin valintoja. Sitten tuossa hyödyn maksimoinnista, niin mä terotan samaa kuin viime kerralla, että taloustieteilijät ei missään tapauksessa ajattele, että me ollaan sellaisia niin kuin superitsekkäitä toimijoita, vaan että toi hyödyn maksimointi ehkä tarkoittaa lähinnä sitä, että meillä on jotakin tavoitteita. Ne voi olla myös muihin liittyviä, ne voi olla ympäristösuojeluun liittyviä, ne voi olla siihen, että autetaan muita ihmisiä, tämmöisiä altruistisia tavoitteita. Ja oikeastaan toi hyödyn maksimoinnin niin kuin oletus on lähinnä sitä, että me jotenkin tavoitteellisesti pyritään niihin tavoitteisiin, mitä meillä on. Eli pyritään maksimoimaan sitä, pääsemään mahdollisimman lähelle sitä meidän tavoitetta. Sitten preferenssijärjestyksessä, joo, no toi on aika tekninen toi transitiivisuusehto ja sillä, että eikä ehkä siitä niin enempää, koska no joo, noihin preferensseihin ja niiden, niin kuin, että millaisia ne on, niin niihin voi mennä taas myöhemmin vähän tarkemmin. Sitten tämä viimeinen, tämä täydellinen informaatio, että me toimitaan täydellisen informaation niin kuin vallitessa, niin mun mielestä tämä on virheellisesti sanottu. Eli siis rationaalisuus ei edellytä sitä, että meillä olisi täydellinen informaatio. Ja mä haluaisinkin erottaa nämä kaksi, koska nämä menee usein sekaisin niin kuin ihmisillä, jotka näitä ajatuksia soveltaa. Eli se, että niin kuin, on yksi asia se, että me ei tiedetä kaikkea. Ja tämähän toteutuu aina maailmassa. Ei me tiedetä kaikesta kaikkea. Se on niin kuin epätäydellinen informaatio ja se on sen ongelma. Sitten rationaalisuus ei toteudu. No yksi tapaus, missä ei toteudu, on silloin, kun me ei pyritä kohti niitä meidän tavoitteita jostakin syystä. Tai me tehdään se jotenkin niin kuin hyvin tehottomasti. Niin se olisi niin kuin epärationaalisuutta. Mutta se, että me ei tiedetä kaikesta kaikkea, niin se on vain epätäydellistä informaatiota.
Joo, ja se, että tavallaan, että me tehtäisiin edelleen tämä oppiminen, että me tehtäisiin samoja virheitä uudestaan ja uudestaan. Että rationaalisuudessa mun mielestä tärkeä on se, että ihmiset, että se on sellainen niinkin yksinkertainen ja hölmöltä kuulostava määritelmä on kuullut, että ihmisillä on erilaisia kannustimia, erilaisia hyötyjä ja kustannuksia, joita ne punnitsee keskenään. Ja jos miettii vaikka kustannuksia, niin yleensä kun jonkun kustannus nousee, niin sitä tehdään vähemmän. Jos se hyöty nousee, sitä tehdään enemmän. Eli rationaalisuus voidaan määritellä näinkin yksinkertaisesti. Mutta sitten tietysti taloustieteellä on aika vähän sanottavaa siihen, että mistä ihmiset saa hyötyä.
Niin, eli hyöty otetaan niin kuin annettuna suoraan, että ajatellaan, että ihmiset nyt vaan on semmoisia. Ei niinkään käsitellä sitä, että miten tarpeen muodostus syntyy. Mutta tuosta, mitä J.P. sanoi tuosta valinnanvapaudesta, niin mä ajattelin vaan tuoda esiin sen ainakin, minkä mä itse koen myös omassa elämässäni, niin se, että, niin kun, että jos sitä valinnanvapautta on liikaa, niin kun meinaa olla jo jokaisessa lähikaupassa, kun mä menen ostamaan karkkia, niin sit siellä on maitosuklaata ja minttusuklaata ja kaiken maailman karkkeja ja muuta, niin se ei enää olekaan mulle hyväksi, että niitä valinnanvaraa on hirveästi. Kun silloin mä joudun laskemaan niitä vaihtoehtoiskustannuksia kaikkien suhteen, mitä mä nyt oikeasti haluan. Että sikäli niin kuin toi valinnanvapaus on niin kuin myös huono juttu näin niin kuin ihan hyödyn maksimoinnin kannalta.
Joo, ja siis tää tavallaan niin kuin monet tulkitsee, että tää on niin kuin osoitus epärationaalisuudesta, just se, että jos se valintatilanne on liian monimutkainen tai siinä on liian monta vaihtoehtoa, niin se, että me hämmennytään siitä, niin on tavallaan osoitus epärationaalisuudesta. Joku voi sanoa, että se on rationaalista, se on silti rationaalinen se valintatilanne ja meidän toiminta siinä, koska, niin, no mennään tähän ehkä myöhemmin, mutta monet sanoo, että tämä on niin kuin epärationaalista ja ehkä itsekin vähän yhdyn siihen, että kun se perinteinen tiukka niin kuin rationaalisuus käsite on niin kuin edellyttää meiltä hirveän niin kuin suuria tämmöisiä niin kuin kognitiivisia kyvykkyyksiä ja sitä, että me pystytään laskemaan kutakuinkin niin kuin esimerkiksi sakkipeli alusta loppuun, kun me pelataan sitä sakkia, niin pystytään näkemään kaikki mahdolliset vaihtoehdot, laskemaan alusta loppuun, että mitä se toinen tekee, niin meillä on jo valmis sapluna siihen, että mitä me sitten tehdään. Eli meillä on täydellinen strategia riippumatta siitä ihan kaikilla vaihtoehdolla, mitä se toinen pelaaja siinä tekee. Ja mun mielestä tämä on niin kuin kiva esimerkki, että jos ihminen olisi niin rationaalinen kuin mitä niin kuin ihan tällainen niin kuin perustaloustieteellinen malli väittää, niin sakin pelaamisessa ei olisi mitään mieltä, koska se lopputulos olisi annettu sen alkuasetelman niin kuin perusteella jo. Eli tavallaan semmoinen tietynlainen epärationaalisuus tekee sakin pelusta mielenkiintoista ja miellyttävää. Mutta sitten yksi, ehkä nyt tuosta rationaalisuudesta vielä, niin kun sit se ajatellaan niin kun suomen kielessä, että se olisi niin kun vähän sama asia kuin järkevyys, niin on kuullut jonkun sanoman joskus esimerkiksi, että tämmöinen niin vanha kansanviisaus sanoo, että pitäisi niin säästää esimerkiksi rahaa, että se on niin rationaalista ja järkevää, säästäminen on aina järkevää, niin tällä taloustieteen rationaalisuuskäsityksellä tai rationaalisuusajattelulla ei niin kuin ole mitään tekemistä tällaisen niin kuin kansanviisauksien kanssa, että mikä on järkevää, mikä on niin kuin rationaalista. Vaan taloustiede sanoo, että se on rationaalista, millä sä toteutat ne omat henkilökohtaiset persoonalliset tavoitteensa.
Eli me siis ajatellaan, että taloustieteen perspektiivistä tällainen rationaalinen ajattelu on siis hyvinkin rajattu termi itse asiassa.
Joo, on, ja taloustieteilijät niin kuin hyvinvoinnilla ja kaikilla muillakin käsitteillä tarkoittaa tiettyjä juttuja tässä rationaalisuudessa. Ehkä voidaan hetki puhua siitä, että esimerkiksi mikä mainitsemastasi Gary Beckeristä tekee niin ristiriitoja ja närkästystä herättävän hahmon on se, että hän soveltaa, kuten annoit ymmärtää, tätä rationaalisuuden käsitettä hyvin monenlaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja sellaiseen toimintaan, joka on perinteisesti ei ole ollut taloustieteiden piirissä, vaan jonkun muun piirissä. Voidaan miettiä esimerkiksi seksuaalikäyttäytymistä, että miten seksitautien lisääntyminen lisää suojaamattoman seksin kustannuksia ja sillä tavalla lisää sitten suojatun seksin käyttöä, eli kondomien käyttöä vaikkapa. Ja tässä esimerkiksi sellainen rationaalinen ihminen, joka miettii, että mä haluan seksiä, ja sitten miettii niitä hyötyjä ja miettii niitä kustannuksia. Nyt on tauteja liikkeellä, että kustannukset on nousussa, että pitää varansa.
No mä sitten kysyn sellaisen kysymyksen, mikä mua on askarruttanut tämän asian tiimoilta, että millä tavalla tämä ottaa aikajänteen huomioon. Jos me ajatellaan vaikka yliopistolakiuudistusta, ajatellaan sitä, että nyt ajatellaan, että nyt on järkevä panostaa kauppa, lääke ja teknillisiin tieteisiin, koska sieltä on niin kuin helposti ulosmitattavia innovaatioita mahdollisesti tulossa ja patentteja ja kaikkea tällaista kivaa. Ja sitten me niin kuin, ei ajatella sitä asiaa niin kuin vaikka silleen ajallisesti sitä pidemmälle, tai vaikka niin kuin tieteen eri alojen. Ja mä nyt en yritä puolustella mitään, tämä on vaan ensimmäinen esimerkki, mikä tuli mieleen, mutta jos me nyt ajatellaan vaikka, että yhteiskuntatieteillä olisi mitään merkitystä. Ja voidaan jopa ajatella, että jos niillä on jotain merkitystä, niin sillä saattaa olla jotain taloudellista merkitystä, mutta sille pitäisi vaan antaa riittävästi aikaa realisoitua. Mutta on olemassa tiettyjä rationaliteetteja, mitkä pakottaa meidät tekemään niin kuin sellaisella tavalla. Esimerkiksi, että me ei voida ottaa tämän tyyppisessä tilanteessa kuin vaikka jonkun, no, vaikka sitten neljännesvuoden niin kuin aikajänne huomioon ja muuta, koska meillä ei ole aikaa yksinkertaisesti odottaa niin kuin sitä, mutta tavallaan saattaisi olla niin kuin rationaalisempaa toimia toisella tavalla. Tai sitten, että miten, kun ei me voida kuitenkaan ikinä katsoa kristallipallolla tulevaisuuteen, niin miten me tämän ajankaan pelataan niin kuin se rationaalinen valinta.
Niin, yksi muka heti tuli mieleen on se, että rationaalisuus talousteoriassa on yksilöihin ja yksilön käyttäytymiseen liittyvä asia. Ja sitä on hirveän vaikea soveltaa siihen, että joku virkamies opetusministeriössä päättää, että no nyt musta tuntuu siltä, että, tai nämä mun laskelmat näyttää sitä, että kannattaa laittaa kauppikseen vähän isommat hakumäärät.
Mutta entäs jos yksilö ei tiedä, että kummalle alalle sen nyt kannattaisi mennä, ja se haluaisi tehdä rationaalisen päätöksen, kun se voi miettiä, että jos mä nyt opiskelen kauppatieteitä, niillä voi olla helvetisti vetoa tässä vielä lähiaikoina, mutta jos koko talousjärjestelmä romahtaa, niin mun kannattaisi ehkä mennä opiskelemaan bioviljelyä. Niin mitäs tällaisen rationaalisen valinnan teet, kun sitten sä et niinku sitä aikajännettä pysty ottaa huomioon? Tai että nimenomaan, kun ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tulossa.
Niin tässä varmaan ongelmana se epätäydellinen informaatio, eikä välttämättä niinkään se aikajänteen huomioon.
Mutta silti ihmiset varmaan haluaisi tehdä rationaalisia valintoja tällaisessakin tilanteessa.
Joo, niin. Ja tietysti mitä pitemmälle ajassa valintoja pitää miettiä, niin se lisää sitä epävarmuutta ja epätäydellistä informaatiota. Mutta tietenkin loppujen lopuksi ihmisillä on joku käsitys siitä, että miten se tulevaisuus näyttäytyy, minkälainen se tulee olemaan, ja jonkinlainen käsitys siitä, jonkinlainen todennäköisyysarvio siitä, että millä todennäköisyydellä se talousjärjestelmä tulee romahtamaan. Sitten toisaalta voidaan puhua siitä, että missä määrin harhainen tämä käsitys on, että onko ihmisillä systemaattisesti väärin arvioitu se, että miten todennäköisesti tämä talousjärjestelmä tulee romahtamaan.
Joo, ja nyt jos ajattelee viimeaikainen esimerkki tällaisesta just nimenomaan tällaisesta harhaisesta näkemyksestä, niin voisi olla niinku usko tuossa nousukaudella, mikä nyt on jo ohi, niin usko siihen, että se kasvu, mikä on toteutunut viimeisten parin vuoden aikana tai tällaista, niin että se jatkuu samanlaisena. Ja esimerkiksi asuntomarkkinoilla, vaikka me nyt Jenkeissä, missä asuntojen hinnat on niinku romahtanut toisin kuin Suomessa ainakaan vielä, niin niin tavallaan se, että jotenkin, että ihmiset on hirveän rajoitettuja siltä informaatiolta siinä mielessä, että ne katsoo vähän taaksepäin, kuuntelee vähän kavereita ja sillä perusteella tekee päätelmät tulevaisuudesta. Ja tuota, se, että onks, no tämä on epätäydellistä informaatiota, se on niinku systemaattisesti, niinku saat, ja siis tämmöinen niinku asuntokuplan syntyminen esimerkiksi kai niinku edellyttäisi, että se olisi systemaattisesti harhasta se ihmisten ajattelu ja ajatukset siitä tulevasta. Ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että tämä on niinku epärationaalista käyttäytymistä myös.
Ja tätä esimerkiksi behavioral economics, psykologinen taloustiede tutkii tällaista, jos ihmiset tekee päätöksissään systemaattisia virheitä.
Niin, että on aikajänteen suhteen. Mä olin vaan sanomassa sitä, niin kuin ottamassa esimerkkiä siitä, mistä behavioristinen taloustiede myös puhuu, on esimerkiksi eläkesäästäminen. On se, että se on hirmu helppo niin kuin nyt nuorena ajatella, että no kyllä mä sitten vähän myöhemmin voin sit laittaa sitä rahaa säästöön. Että ei nyt ihan vielä. Mutta että sitten kolmikymppisenäkin sä voit sitten miettiä taas, no ehkä laitan ensi kuun palkasta, että jos mä nyt ostan ton taulutelkkarin vielä, sitten ensi kuussa laitan, niin sitä helposti niin kuin siirtää koko ajan eteenpäin sitä, ja sitten huomaa eläkkeelle tullessa, ettei sitä niin kuin olekaan tullut säästäneet hirveästi, ja sitten on aika tiukat paikat sen elintason suhteen.
Joo, ja tavallaan tämä ei sitten sovi niin kuin siihen perinteiseen rationaaliseen ajatteluun, koska se rationaalinen, tai oletus siitä rationaalisuudesta niin kuin olettaa sen, että sä jotenkin, että kun sä tänään ostat sen taulutelkkarin, tai kun sä huomenna et säästäkään, vaikka sä oot itsellesi luvannut, vaan ostat sen taulutelkkarin vielä, niin että sä ikään kuin tänään sä näet jo sen ennalta, että mikä se sun huominen, niin kuin, mikä se sun huomiset fiilikset on ja se sun niin kuin päätöksentekotilanne. Ja silloin sä et itse asiassa tee tällaisia virheitä. Ja ei ole esimerkiksi tällaista, että joka päivä lupaan huomenna lopettaa tupakoinnin tai ostaa kuntosalikortin. Eli tällainen ei oikein ole mahdollista niin kuin perinteisessä semmoisen rationaalisen niin kuin kehyksen sisällä. Ja se rationaalisuusoletus on siinä mielessä keskeinen, että taloustieteessä, että se on niin kuin aina taloustieteessä oikeastaan ollut, ja se on ollut se keskeinen niin kuin semmoinen psykologinen, se että millainen ihminen on niin kuin psykologisesti kautta sit sosiaalisesti, eli että se on rationaalinen. Ja ei nyt käy. Että se, että se ei toimi joka kohdassa ja se toimii epätäydellisesti, tämä rationaalisuusoletus, niin mun mielestä sitä ei silti kokonaan pidä hylätä, koska kuitenkin ihmiset sitten näyttäisi toimivan niin kuin monissa konteksteissa tai sopivan siihen rationaalisen niin kuin käyttäytyjän rooliin. Ja sitten yksi, mikä, niin, eli tavallaan, että se selittää kuitenkin melkoisen määrän asioita.
No, mä olin just tulossa tähän, koska mä ajattelin, että jos te viette itse keskenään pidemmälle sitä ja sitä, että kuinka vähän, niin mä ajattelin, että mä käännän mun kelkan 180 astetta ihan kiusalleen niin tässä vaiheessa, koska mä oon taas niin kuin kelannut sitä just nimenomaan, että sekä asia ei pyri selittämään yhtään enempää kuin se niin kuin sanoo selittävänsä. Eli mä ajattelen aina, että niissä tilanteissa, missä ihmiset toimii talouden alueella rationaalisesti, niin voisi ajatella vaikka, että niissä vaihtoehdoissa, missä niillä on mahdollisuus valita hinnan perusteella tuotteiden välillä. Ja siis, että edelleen me pelataan sillä fyrkalla, että on meillä niin kuin joku peruste ainakin väittää, että jotkut asiat on niin kuin saa sen jonkinlaisen rationaliteetin. Ja jos me niin kuin yhtään halutaan palata siihen ajatukseen, että niin kuin kahdesta hinnasta alhaisemman hinnan valitseminen, mikä sekään ei ole itsestään selvää kaikille, en mä sitä sano, mutta joillekin varmasti on, niin voidaan ajatella, että jos sulla on kaksi täysin vastaavaa tuotetta, ja saat, niin sulla on kaksi hintaa vierekkäin ja saatat sen halvemman, niin ehkä se olisi rationaalinen valinta. Tai siis, että mä sen takia haluan niin kuin tätä kelkkaani käännellä ihan tarkoituksellakin välillä tässä näin, sen takia, että on toisaalta myös syytä ajatella, että sen taloudellisen toiminnan piirissä olisi jotain niin kuin sellaisia asioita, mitkä pystyy niin kuin näkemään rationaalisena, kuten vaikka ne niin kuin numeroilla määräytyvät hinnat, mitkä on vertailukelpoisia keskenään.
Ehdottomasti, ja jos mietitään taloutta, niin sehän just perustuu paljolti siihen hintamekanismiin. Ja jos mietitään taas sitä rationaalisuutta, niin kuin mä siitä puhuin, että se puhuu hyödyistä ja kustannuksista, niin talousjärjestelmän piirissä ne kustannukset tulee kauhean helpoiksi ihmisille. Se on se hinta, se on se 10 euroa. Ja sillä tavalla ihmisistä tulee rationaalisempia sen talouden alueella, kun ne ehkä on jollain muulla alueella.
Aivan. Mutta tämä vaan tuli mieleen sellaisena, koska mä haluan itsekin jatkuvasti niinku kiusatella itsellänikin monenlaisia ajatuksia sen asian suhteen. Tavallaan sitten, että näitä sitten voi kytkeä vaikka minkälaisiin juttuihin. ihan miltä tuntuu. Ja sinne blogiikin saa käydä heittää rationaalisia juttuja, jos haluaa. Onko sinne tullut, Mikko, mitä?
Sinne tuli tuossa jo jokin aika sitten. Yksi kommentti lisää, että irtaanpa onko tullut vielä. Se ei liittynyt rationaalisuuteen, niin en sen takia halunnut tuossa ottaa sitä ihan heti.
Olisiko teillä muuten ollut tästä rationaalisuudesta vielä lisää ennen kuin mennään kommenttiin?
Otetaan kommentti.
Niin, rationaalisuuteen voi aina palata. Toi, mä oon hirveän huono lausumaan ranskan kieltä, eli Serge Latouche, eli joku Charles Latouche, tai joku tämmönen.
Ei ole Bruno Latour kuitenkaan.
Ei ole Bruno Latour.
Okei. Okay.
Se olisi helpompi lausua.
Niin mä ajattelin, että tuskin se S-llä alkaisi ja sun lausuminen, jos se B-llä toisaalta.
No ei tiedä. Niin, hän kuitenkin kommentoi, että nykyinen ortodoksinen taloustiede sivuttaa ekologiset kysymykset suosiolla. Onko antiekologisuus sisäänrakennettu uusklassisen taloustieteen konsepti? Oli kysymys, joka nyt lähti sitten rationaalisuusaiheesta, mistä tuossa äsken puhuttiin, niin sivuun.
Joo. No, ainakin semmoinen ajatus mulle tulee, että ekologia on hyvin monimutkainen käsite ja hyvin monitahoinen, niin kyllä mä voin tästä suoralta kädeltä sanoa, että ei uusklassinen talousteoria ota huomioon ekologiaa, jos vaikka ajatellaan, että ekologia kuvaa niitä luonnon, eli meidän materiaalisen perustan toimintaprosesseja ja mekanismeja, eikä sitä ole sitä varten tehtykään.
Joo, mutta siis jos ton ajattelee silleen, ensinnäkin toi ortodoksinen taloustiede, no sillä tarkoitetaan aika laajaa osaa taloustieteestä, että periaatteessa niin kuin varmaan kutakuinkin kaikkea, mitä Suomessa esimerkiksi harrastetaan niin kuin kansantaloustieteen alalla. Ja eli itse sanoisin, että varmaan olen harrastanut niin kuin vaan ja ainoastaan sitä ortodoksista taloustiedettä, mutta niin kuin tässä ollaan puhuttu näistä ympäristöasioista ynnä muista, niin ei kuitenkaan, niin kuin ne on ihan yhtä lailla analysoitavia asioita kuin mikä tahansa muu. Mä en tiedä, ajatteleeko Allan sitten, että tämä ekologinen tarkoitti tässä jotakin ehkä muuta.
Niin, mulle vaan sille ekologia ja ekologisuus. Tavallaan suhtaudun siihen nöyrästi se niin monimutkaisena käsitteenä, että ei ehkä mikään tieteellinen järjestelmä tai kaikkein vähiten taloustiede pystyy tavallaan sisällyttämään sen kaiken. Se, mitä me pystytään tekemään, on se, että no, pistetään hiilitonni hinnaksi tuo ja sitten katsotaan, paranneeko asiat.
Mm. Mutta kai sekin on jollain tavalla kuitenkin se asia huomioon ottamista sen ekologisen puolen, jos se kuitenkin sisällytetään siihen hintamekanismiin, vaikka se ekologia sinänsä tutkisi. Mutta mun mielestä on tärkeää kuitenkin erottaa se, oliko tuossa kommentissa puhet siis ortodoksisesta taloustieteestä vai talousjärjestelmästä?
Taloustieteestä.
Joo, mutta se talousjärjestelmä, missä niinku ihmiset toimii, niin se on kuitenkin ihan niinku eri asia kuin se, että mitä niinku taloustiede sanoo tai... Mm. Että kuitenkin monissa paikoin, niin kuin tässäkin lähetyksessä on tullut ilmi, niin näitä ulkoisvaikutuksia ei oteta huomioon. Niin se aiheuttaa sitten tietysti sitä, että ekologisia puolia ei oteta huomioon, mutta taloustiede sinällään pystyy ottamaan huomioon.
Niin siis, tai itse nyt jos haluan maallikkona jotenkin koittaa sanoa, miten niin kuin itse sen ajattelen, eli empiiriselle taloustieteelle meidän talousjärjestelmämme, sieltä tulee ne ennakko-oletukset, ja jos niissä on jotakin ongelmia esimerkiksi ekologisuuden suhteen, niin sitten myös niin kuin empiirinen taloustiede niin kuin ottaa ne ennakko-oletukset tutkiessaan sitä taloutta, eikö? Tai jotenkin näin.
Joo, ja sitten ehkä jos ne ennakko-oletukset nyt selkeästi näyttäisi olevan väärin, niin en mä usko, että suurimmalla osalla taloustieteilijöistä on mitään sitä vastaan, että me vähän niin kuin muokataan niitä.
Hmm.
Ja sitten voidaan mennä takaisin tähän, että vaikka tähän rationaalisuuteen, eli kun nähdään niitä epärationaalisuuksia, niin kyllä ne pyritään sit sitä teoriaa muokkaamaan sen mukaan. Ja sitten se, että niinku, et ehkä ei kannattaisi nähdä silleen niinku taloustieteilijöitä semmoisena niinku homogeenisena joukkona ihmisiä, jotka ei halua ottaa ekologiaa huomioon tai ekologisuutta huomioon tai jotakin muuta asiaa huomioon. Vaan että kyllä tavallaan niin kuin yksilöinä kuitenkin ajatellaan ihan niin kuin kaikki muutkin. Ja se tieteen tekeminen pyrkii sitten jotenkin, yrittää niin kuin ainakin olla jollain tämmöisellä hyvin perinteisellä tavalla sitten niin kuin pyrkii eroon niistä arvolausumista. Ja jos se, jos voidaan nähdä, että taloustieteellä olisi joku tämmöinen agenda, niin se, sillä on sitä jollain hyvin paljon monimutkaisemmalla tavalla kuin sillä tavalla, että mä suoraan sanottaisin, että tämä on hyvä ja tämä ei. Se on jollain sitten niin kuin konstruktionistisella tavalla.
No, otetaanko perään vielä Donna Haraway'n kommentti?
Otetaan.
Hei jäbät! Mitenkäs taloustieteellinen tutkimus, joka asetelmallisesti perustuu rationaalisen yksilövalinnan teorialle, ottaa huomioon tutkimiensa tikkuukko yksilöiden väliset erot, kuten sukupuolen, sosioekonomiset erot ja etnisen taustan? Eikös ihmisten taloudellisia tai mitä vain valintoja ja muuta toimintaa yksilö- ja populaatiotasolla rakenteista historiallisestikin esim. Sukupuolijärjestelmä YMS?
Joo, tässä niin kuin osittain tullaan taas niihin preferensseihin, joita taloustiede ei kauheasti tutki, että me ei kauheasti tutkita sitä, että miksi naisten korkokenkien kysyntä on paljon kovempi kuin miesten korkokenkien kysyntä ja muita tällaisia sukupuolittuneesti määrittyneitä kysyntä- ja preferenssirakenteita.
Niin oikeastaan se oletus on, että me ollaan niin kuin kaikki pohjimmiltaan samanlaisia, enemmän tai vähemmän rationaalisia päätöksentekijöitä, joilla voi sitten olla erilaiset mieltymykset, mutta missään tapauksessa niin kuin ei sanota niin, että se olisi niin kuin sukupuoleen esimerkiksi että sukupuolet olisi keskenään jotenkin erilaisia, tai etniseltä taustalta olevat ihmiset olisi erilaisia, vaan enemmänkin ajatellaan, että ne on niin kuin samanlaisia, vaikka niillä voi niin kuin, niiden käyttäytymisen ja päätöksenteon logiikka on pitkälti niin kuin samanlainen. Et ikään kuin psykologisesti vähän niin kuin samanlaisia. Ja sitten, että miten ottaa sitten huomioon tällaiset, niin kuin, mikä se oli se viestin loppuosassa?
Katsotaan, palaan tuohon. Eikös ihmisten taloudellisia tai mitä vain valintoja ja muuta toimintaa yksilö- ja populaatiotasolla rakenteista historiallisestikin, esimerkiksi sukupuolijärjestelmä ynnä muut sellaiset.
Kyllä joo, ja sitten just nimenomaan tähän, että kun meillä on ne preferenssit, eli ne meidän mieltymykset, jota taloustieteilijäkin voi empiirisesti katsoa, että mistä me oikeasti tykätään, mitä me esimerkiksi ostetaan tai mitä me tehdään, ja ajatellaan, että siitä me sitten tykätään, niin kyllähän se, niin kuin, että mistä ne preferenssit tulee, että onko ne jotain sosiaalisia niin kuin normeja esimerkiksi joissakin asioissa, ja onko ne jotain sukupuolirooleja ja tällaisia asioita, niin kyllä varmaan niin kuin sitten ehkä kääntyisi niin kuin mielellään vaikka sosiologin puoleen ja kysyisi, että tavallaan kritisoisi sitä sanaa, että nämä preferenssit, että mistä ne tulee, koska mä en pysty niin kuin vastaamaan siihen, mä en oikeastaan halukkaan vastaa siihen.
Ja ehdottomasti samalla tavalla ajattelee, että voidaan niin kuin huomata sellaisia käyttäytymiseroja ja tavallaan preferenssieroja ryhmien välillä, mutta me ei voida kauheasti sanoa niistä syistä. Et mä esimerkiksi muistan yhden tutkimuksen, jossa todettiin, että tavallaan jos on koulussa semmoinen hikipinko, niin se vaikuttaa sosiaalisesti huonommin, jos sä oot vaikka, tää oli jossain Yhdysvalloissa kaupungissa tehty, että jos sä oot musta, niin se vähentää paljon enemmän sun ystäviä kuin et jos sä oot valkoinen. Eli tavallaan se kulttuuri tulee sellaisessa mielessä esiin. Ja taloustieteilijänä me voidaan todeta tällainen, että hei, tälleen käy, ja sitten ideaalitilanteessa siinä vaiheessa me mentäisiin jonkun muun tieteilijän luokse ja lyötäisiin paperikouraan, että kerro mulle, mistä tämä johtuu.
Saanko muuten ottaa kantaa taloustieteitä harrastavana tähän? Koska ensimmäinen asia, mikä mulla on aktivoitu päässä, on taas se, että mä oon ymmärtänyt, niin kuin, että taloustieteet nimenomaan keskittyy materiaalisten resurssien käytön ja vaihtamisen tutkimiseen. Ja mä ainakin itse myös sosiologiaa jonkun verran harrastavana näkisin, että vaikka tällainen typistäminen on typerää, mutta kuitenkin tällaisissa sukupuoli- ja rotujärjestelmissä on kysymys kuitenkin, no ainakin jos ei nyt ihan puhtaasti, niin ainakin muustakin kuin pelkästään taloudellisesta kysymyksestä. Uskallan väittää näin paljon, että sukupuolten välinen epätasa-arvo on niin kuin tavallaan asia, mikä ei ainakaan jäännöksettä palaudu talouteen. Ja jos me puhutaan materiaalisten resurssien vaihtamisesta ja käyttämisestä ja sen tutkimisesta, niin tavallaan on aika niin kuin epäreilu kysymys asettaa niin kuin tällaista, no en mä tiedä epäreilu, mutta on ehkä vähän niin kuin epäolennainen kysymys asettaa tällaista kysymystä, mutta sanotaan, että mikä itsellä tulee mieleen tuosta on, niin kuin, että millä tavalla taloustiede reagoi sosiaalisten luokkien kysymykseen nimenomaan näiden materiaalisten resurssien jakamisen suhteen, jos me puhutaan, että me edetään talousjärjestelmässä, mikä niin kuin vapaasti rellestävänä ainakin empiirisesti antaa mun mielestä ymmärtää, että se niin kuin, sillä on paha taipumus kasvattaa tuloeroja, niin eikö tämä julkistalous sitten tulisi, jos ajatellaan niin kuin materiaalisia luokkia, siis sille, että on ihmisiä, joilla on eri määrä rahaa, niin se sitten niin kuin julkistalous on joku asia, mikä tutkii sitä, että kuinka sitä tulojakoa voitaisiin tasata. Ainakin se mulla tuli esimerkkinä mieleen.
Joo, eli siis julkistalous tai julkistaloustiede, niin kuin, tai public economics, niin kuin englanniksi sanotaan, niin tutkii muun muassa niin kuin tuloeroja ja myös niin kuin paljon tällaista niin kuin julkisen sektorin toimintaa ja verotusta ja tällaista, mutta myös tuloeroja. Mutta sitten kai nyt niin kuin ehkä luokat tai luokkien käsite ei sitten välttämättä niin kuin tyypisty pelkästään niin kuin tuloeroihin.
Ei, sitä mä en yrittänyt väittää, mutta se on sellainen kuitenkin aika arkikielellä ymmärrettävä käsite, että ei siihen tarvitse silleen etymologisesti mennä, se on turhan vaikea kyllä tässä ratkaistavaksi.
Joo, ja siis ehkä taloustieteilijänä se en siihen niin kuin lähtisikään, koska me ei oikeastaan puhuta luokista juuri koskaan. Et me puhutaan sitten tulodesiileistä, eli pienituloisista, vähän suurempituloisista ja vaikkapa sitten rikkaista tai köyhistä, mutta et ei sitten kuitenkin ei ajatella sitä niin kuin silleen, sen luokkakäsitteen kautta.
Koska olemme porvarillisia taloustieteilijöitä.
Näinpä, sehän on tärkeä erottelu myös tässä. Mulla oli jotain muutakin mielessä tähän liittyen, mutta se pääsi jo livahtaa. No mites tää, niin kuin tää, että jos me nyt mennään sitten tällaiseen, mikä on aika paljon lähempänä meidän tällaista tosiasiallista elämää, mitä meillä on tässä vartti vielä aikaa, niin me eletään kuitenkin sellaisissa olosuhteissa, missä tämä vapaakauppatilanne oli sitten toivottava tai ei, mutta se nyt ei vaan ole mahdollinen yksinkertaisesti monistakaan syistä. Ja me eletään historiallisesti tilanteessa, missä meillä nyt on näitä kansallisvaltioita, mitkä ei ole rakenteellisesti niin kuin monellakaan tavalla niin kuin keskenään kauhean samanlaisia. Niissä harrastetaan hyvinkin ponnekkaasti hyvin monenlaista politiikkaa, talouspolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, kaiken maailman siis politiikkaa, ja kaikki nämä asiat kuitenkin vaikuttaa niin kuin siihen taloudelliseen toimintaan, niin voisitteko te lähteä avaamaan nyt tässä loppuvaiheessa, että millä tavalla tämä julkistalous, mikä käsittelee näitä asioita, niin tulee lähemmäs sitten tätä meidän jokapäiväistä elämää?
No, oikeastaan niin kuin julkistalous, just tuossa mietin, että mitä se eroaa sitten muusta taloustieteestä, niin ehkä, tai muista taloustieteen niin kuin osa-alueesta, niin varmaan taloustieteen muut osa-alueet ehkä keskeisimmin yrittää niin kuin just hahmottaa taloutta, yhteiskuntaa. Ja sitten julkistalous ehkä niin kuin enemmän linkkautuu siihen niin kuin politiikkaan, ei siis puoluepolitiikkaan, vaan niin kuin poliittisiin keinoihin puuttua talouteen tai yhteiskunnan kehitykseen tai tilanteeseen. Ja julkistalous ikään kuin kysyy sen kysymyksen, että kun me muutetaan politiikkaa, niin mitä seurauksia silloin on ikään kuin esimerkiksi talouskasvuun tai tuloeroihin ja tällaisiin asioihin. Eli se on ikään kuin politiikan vaikutusten arviointia keskeisesti niin kuin ja perinteisesti niin kuin verotuksen niin kuin vaikutusten arviointia ja sitten myös sosiaaliturvan esimerkiksi.
Joo, ehkä mä silleen erottaisin vielä, että julkistalous keskittyy ehkä hyvinvointiin. Ja meillä on esimerkiksi makrotalousteoria, joka on ehkä vähän erillinen julkistalousteoriasta, joka tutkii finanssipolitiikkaa ja rahapolitiikkaa, tai siitä näkökulmasta, että talouden rattaat pysyy pyörimässä ja ei tule kauhean kovia suhdannevaihteluita, niin julkistalous sitten tutkii sitä, että miten voidaan sellaisia ihmisten toiveita yhteiskunnasta välittää poliittisen järjestelmän kautta talouteen, vaikka että ihmisillä on sellainen toive, että olisi kiva, jos tuloerot olisi vähän pienemmät. Niin julkistalous vähän tutkii sitä, että no, mikä olisi tehokkain tapa toteuttaa tämä toive.
Ja sen takia, mitä minua halusin vaan johdatella tuolla pitkällä ja monimutkaisella alkulauseella, on just se, että tavallaan se tulee mun mielestä kauhean paljon ymmärrettävämmäksi, se tilanteen monimutkaisuus, kun ajattelee sitä, että me eletään sellaisissa talouksissa, missä on tosi pitkään tehty esimerkiksi jonkinlaista politiikkaa just tullien ja tariffien suhteen ja muuta, että tavallaan, ja sitten kun ne poikkeaa vielä niin kuin sisäisesti keskenään ne politiikan tekemisen muodot niin kuin toisista kansallisvaltioiden talouspolitiikoista ja muuta, niin tavallaan, että siitä tulee aika monimutkainen järjestelmä, ja sitäkin saattaa olla sitten niin kuin sekä paikallisella että niin kuin vähän niin kuin suuremmallakin tasolla syytä ja järkevääkin jotenkin niin kuin tutkia, että kuinka se pelaa se homma. Tuleeko teillä tästä julkistaloudesta lisää asioita mieleen?
Oikeastaan näistä niin kuin politiikasta, niin julkistaloudesta, kun mennään vielä eteenpäin, eli jos julkistalous katsoo sitä, että miten nämä politiikat vaikuttaa, niin sitten olisi vielä tällainen ala kuin poliittinen taloustiede, joka sitten lisää vielä siihen se, että miksi tiettyä politiikkaa harjoitetaan. Eli nimenomaan esimerkiksi niin kuin yleensä ne mallit on sen tyyppisiä, että siinä otetaan huomioon, että meillä on yksilöinä jonkinnäköiset niin kuin preferenssit tai mieltymykset ja jotain, mitä me halutaan niin kuin yhteiskunnalliselta kehitykseltä. Sitten me mennään äänestyskoppiin ja raapustetaan se numero sinne ja lopputuloksena meille valitaan jonkinnäköiset poliittiset päätöksentekijät ja sitten nämä tekee ne päätökset siitä politiikasta. Ja poliittinen taloustiede ottaa tämän poliittisen prosessin siihen mukaan. Eli sitten tulee sellaisia kysymyksiä kuin esimerkiksi, että mikä on se äänestysjärjestelmä tai se poliittinen järjestelmä, että perustuuko se johonkin enemmistöpäätökseen vai onko meillä kaksipuoluejärjestelmä vai tämmöinen niin kuin suomalaistyyppinen järjestelmä, missä on enemmän puolueita ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan, että otetaan huomioon, että se, että itse asiassa nämä poliittiset päätökset ei välttämättä aina olekaan tai yleensä ei ole vaan pelkästään sellaisen valistuneen itsevaltiaan tekemiä, joka haluaisi vaan kansalaisten parasta, vaan me ajatellaan silleen, että siellä on oikeasti niin kuin poliittiset toimijat, jotka haluaa tulla uudelleen valituiksi ja niin edelleen.
Joo, tässä on esimerkiksi semmoinen public choice, eli julkisen valinnan koulukunta, joka käyttää tätä rationaalisuusoletusta ja soveltaa sitä virkamiehiin, joiden tarkoitus olisi palvella yleistä hyvää, niin tutkii heitä sellaisina olentoina, jotka maksimoivat sitten omaa hyväänsä esimerkiksi sen kautta, että haluavat aina suurentaa sen oman osastonsa budjettia tai saada mahdollisimman hyviä etuja siellä omassa työpaikassaan.
Joo, oikeastaan niin kuin public choice sillä, se on niin kuin poliittisen taloustieteen niin kuin sisällä tämmöinen yksi osa-alue, mikä painottaa nimenomaan just näitä poliitikkoja ja virkamiesten itsekkäitä motiiveja. Ja esimerkiksi tämmöistä niin kuin korruptoitunutta niin kuin poliittista järjestelmää, niin public choice niin kuin pyrkii siihen iskemään, että hei, katsokaa nyt, että miten toi Berlusconi tavallaan, että eihän se teitä ajattele kansalaisia, vaan, niin kuin, vaan sitä omaa etua.
Aivan.
Esimerkiksi järkevää kritiikkiä.
Niin, meillä olisi tässä 10 minsa aikaa ja mä en ole ainakaan niin ihan hirveästi miettinyt että mitä kaikkea tässä.
Haluatko puhua niistä vapaamatkustajista ja julkishyödykkeistä?
Onko parempia ideoita?
No mä harkitsin semmoista niin kuin jonkinlaista puolustuspuhetta sitten tälle julkiselle sektorille tai esitellä lähinnä ne syyt, että mihin me tarvitaan kuitenkin julkista sektoria, että miksi vapaat markkinat ei pysty tuottamaan sitä niin kuin ihmisten kannalta niin kuin monien mielestä optimaalista tilannetta niin kuin yhteiskuntaa.
No mä veikkaan, että tää on paljon halutumpi aihe kyllä kuuntelijoiden keskuudessa kuin meikäläisen houdinnat jostain vapaamatkustajista, mikä on enemmän saa filosofinen kysymys. Että mennään jo oikeasti, mua kiinnostaa itseä tämä aihe myös paljon enemmän.
Ehdottomasti.
Joo, no mä voisin varmaan aloittaa sitten.
Mielellään, kiitos.
Sen osalta, että jos todetaan, että vapailla markkinoilla, kun ihmiset saa niin kuin myydä työpanostaan ja sitten saa ostaa ihan rauhassa ja muuten, että eikä aseteta mitään ylimääräisiä rajoitteita, niin sitten se niin kuin käytännön, että miten se raha sitten menee, niin voi olla, että siellä on hirveän paljon köyhiä ihmisiä, joilla ei ole se niin kuin riittäviä elämisen ehtoja. Voidaan katsoa, että ehkä julkisen sektorin pitäisi antaa näille, tai pitäisi olla jonkinlainen julkinen sektori ja taata näillekin ihmisille niin kuin riittävä toimeentulo. Haluatteko te esitellä näitä muita niin kuin tämmöisiä?
No, onko sulla jotain case-esimerkkejä niin kuin sellaisista asioista, mitä esimerkiksi niin kuin tällaiset kilpailut, markkinat ei pysty tuottamaan? Esimerkiksi mulla tuli jotkut vakuutukset, tietynlaiset niin kuin työttömyysturvamaksut, niin tuli mieleen niistä, että mitä ei ole, niin kuin, mikä ei ole sellainen kilpailullinen hyödyke, mitä mä oon ymmärtänyt, että on klassisia esimerkkejä julkishyödykkeistä, mitä on niin kuin oikeastaan pakko jollaisen yhteisin varoin.
Joo, no siis toi työttömyysturva on yksi esimerkki, ja se niin kuin talousteorian esittämä syy siihen, miksi julkisen sektorin tulisi tarjota työttömyysturva, on se, että jos meillä on yksityinen vakuutus tässä työttömyystilanteen varalle, niin, niin kuin ihmiset tietää kuitenkin jonkin verran ja enemmän kuin vakuutusyhtiöt siitä, että mikä todennäköisyys heillä on jäädä työttömäksi, niin tästä syystä käy niin vapailla markkinoilla, että ainoastaan sellaiset ihmiset, jotka tietää suurella todennäköisyydellä jäävänsä työttömäksi, niin hankkii tällaisen vakuutuksen. Ja tavallaan siinä käy sitten loppujen lopuksi niin, tämän valikoitumisen seurauksena, että nämä vakuutusyhtiöt, niin vakuutusyhtiöille se toiminta ei ole kannattavaa myydä näitä vakuutuksia. Eli niitä markkinoita ei synny alkuunkaan. Ja siinä mielessä niin me tarvitaan julkista sektoria siihen, että se ikään kuin luo tämän järjestelmän, tämän vakuutusjärjestelmän, koska se ei synny vapailla markkinoilla. Mutta sitten ihan semmoinen oppikirja esimerkki siitä, että ja keissi, että minkä takia me tarvitaan julkista sektoria, niin yksi on nämä julkishyödykkeet, mikä sana on tässä mainittu. Ja julkishyödykkeet ei tarkoita näitä niin kuin esimerkiksi julkisia palveluja sinänsä, vaan julkishyödykke on joku sellainen, missä sä et voi rajata sitä, että jos sä ostat julkishyödykkeen itse, niin sä et voi rajata sitä, että ketkä kaikki sitä käyttää. Se on niin kuin keskeinen juttu siinä. Ja esimerkiksi maanpuolustus on, niin kuin, se on tämä oppikirjaesimerkki. Eli kuka tahansa meistä, jos Suomessa ei olisi maanpuolustusta eikä armeijaa ollenkaan, niin kuka tahansa tietenkin voisi sellaisen perustaa, mutta se tulisi hirveän kalliiksi ja tavallaan sitten siitä kuitenkin pääsisi kaikki nauttimaan siitä maanpuolustuksesta. Ja siinä mielessä sit syntyy sellainen tilanne, että kukaan ei oikeastaan halua niin kuin perustaa sitä yksityistä armeijaa tuonne niin kuin Suomea puolustamaan, koska tavallaan niin kuin sitten siinä tarjoaa vaan sitten muille hirveän paljon. Ja tässä niin kuin julkinen valta voi tulla peliin, eli tavallaan sitten päättää niin kuin meidän puolesta järjestää tällaisen maanpuolustuspalvelun, joka sitten joka me kaikki vähän niin kuin halutaan, mutta kukaan ei sitä yksin halua ottaa kontolle.
Joo, ja ehkä se, että nämä julkishyödykkeet ei ole mitenkään silleen kiveen hakattuja, vaan ne toisaalta ehkä osittain meidän omista näkemyksistä riippuu, ja silleen toisaalta ajan myötä ne saattaa muuttua teknologian myötä. Tämä on ehkä ihan hölmö esimerkki, mutta jos meidän maanpuolustusta, jos keksittäisiin sellaisia ultraläpäisemättömiä suojakilpiä, niin niitähän voisi myydä yksittäisiin talouksiin, ja sillä tavalla maanpuolustuksesta ei enää olisi julkishyödyke, koska kaikki voisi maksaa sen itse, että mä suojelen tätä mun omaa taloani. Ja toisaalta ehkä semmoinen realistisempi esimerkki yleisesti, jos valvonnan välineet kehittyy, jos mietitään vaikka jotain järveä, missä kalastetaan, niin jos siellä pystytään valvomaan paremmin, niin sitten se menettää sitä sellaista enemmän julkishyödykkeen rooliaan, koska sitten sillä tavalla voidaan rajata enemmän paremmin sitä, että kuka sitä käyttää.
Oliko majakka julkishyödyke? Siitä kaikki nauttii sitten, kun se on kerran tusautettu. Se on vähän niin kuin kaikkia varten olemassa. Sitten mulla vaan tuli mieleen itselle yksi, mikä jäi mieleen sieltä julkistalouden kirjasta silloin, kun joskus sitä luin, niin myös sitten niin kuin eläkkeet. Siis sellaisina, että ihminen ei voi tietää, kuinka vanhaksi elää ainakaan toistaiseksi vielä. Ja jos työura katkeaa, niin ei ole välttämättä niin kuin järkeä myydä sen tyyppisiä eläkkeitä, mitkä takaa niin kuin sen elämän loppuun asti varmasti sen, niin kuin sen toimeen tulemisen. Tai sitten toinen vaihtoehto, että kellään ei olisi varaa, niin kuin, tai ei kellään, mutta aika monilla ei olisi varaa ottaa sitten sellaista vakuutusta, mikä sen takaisi sitten.
Joo, ja siis jos ajattelee tätä niin kuin vähän uudempaa kirjallisuutta, eli tämmöistä niin kuin behavioraalista ja psykologista taloustiedettä, ja mitä se sanoisi niin kuin julkisen sektorin niin kuin roolista, ja vaikka sitten näistä eläkkeistä, niin voisi olla niin, että me ollaan niin tässä hetkessä kiinni, että me ei tajuta sitä, että joskus me oikeasti jäädään eläkkeelle ja ollaan vanhoja, ja me ei tajuta säästää tarpeeksi. Että me niin kuin tartutaan vähän liikaa hetkeen enemmän kuin mitä olisi meille hyväksi niin kuin pitkällä perspektiivillä. Ja tätä kautta sitten julkinen valta voi tulla puuttua peliin sillä tavalla, että se, niin kuin se nyt tekee, niin pakottaa meidät säästämään vanhuuden varalla. Eli maksamaan näitä eläkekontribuutioita ja sitten saamme sen eläkkeen.
Joo, ja useimmat asiat, mitä ajatellaan julkishyödykkeitä, niin ei ehkä niinkään ole perinteisessä mielessä julkishyödykkeitä. Niin kuin mun mielestä nämä eläkkeet, että ne perustuu jonkinlaiselle käsitteelle siitä, että ihmiset eivät tiedä omaa parastaan sellaista, että ihmiset on lyhytnäköisiä, joka joissakin asioissa voi olla hyvä oletus ja joissakin asioissa vähän huonompi. Mutta että sellaisia aivan tyylipuhtaita julkishyödyke-esimerkkejä on hirveän vähän mun mielestä. Maanpuolustus ja majakka on sellaisia, mutta yksityisiä eläkevakuutuksiakin on olemassa ja ne toimii.
Ja suurin osa niin kuin julkisesti tuotetuista hyödykkeistä tai palveluista niin ei edes ole niin kuin keskeisesti julkishyödykkeitä. Et jos ajatellaan vaikka tällaista niin kuin julkista terveydenhuoltoa, niin sehän niin kuin, enemmän se on semmoinen yksityisesti kulutettava juttu kuin se, että kun sä meet lääkäriin, niin sitten kaikki naapurit on tyytyväisiä.
Paitsi jos sä otat rokotteen sika-influenssaa.
Exactly. Silloin tämmöisissä tapauksissa nimenomaan onkin julkishyödykkeen niin kuin tyyppinä enemmän.
Mutta sitä mä ihmettelen, millä tavalla se yksityinen eläkejärjestelmä voi toimia, niin kuin, koska ei kukaan voi tietää, kuinka vanhaksi se elää, jos sulla on niin pienet tuotet, että sä pystyy yksinkertaisesti maksamaan sitä, niin kuinka se toimii.
No, siinä vaiheessa talousteoria sanoo, että
hanki enemmän rahaa.
Niin, että ei niin kuin missään ole sanottu sitä, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus tiettyihin juttuihin, vaikka tiettyihin terveyspalveluihin. Taloustiede jossain vaiheessa voi sanoa sitä, että no tämän tuottaminen maksaa tonnin. No me ei voida tuottaa tätä kaikille, että ei kaikilla ole tavallaan semmoista oikeutta, mutta kyllä mitä eläkkeeseen tulee, niin kyllä mun mielestä kaikki pystyy säästämään eläkettä varten, paitsi jos ne elää kädestä suuhun koko sen 40 vuotta, mitä ne on töissä.
Mutta talous, niin ja siis esimerkiksi eläkejärjestelmä on osittain tulonsiirtojärjestelmä myös sillä tavalla, että jos sulla on hirveän pienet tulot, niin sä et oikeastaan kerrytä sitä eläkepottia niin paljon. Ja samalla tämä terveydenhuolto on tapa niin kuin uudelleen jakaa hyvinvointia osittain. Eli se, että niin kuin kaikki, että ne, jotka tienaa enemmän, niin maksaa siitä terveydenhuollosta pikkasen enemmän. Ja sitten se on kuitenkin, sitä on mahdollista saada, sitä palvelua myös niitä, joilla siihen oikeasti niin kuin ei välttämättä olisi niin hirveästi varaa. Eli näissä on usein tämä tulonsiirtoaspekti. Ja taloustiede ei oikeastaan sano, että pitäisikö meidän jakaa tuloja uudestaan, vaan se, että jos me halutaan, niin mitkä on ne keinot?
Blogissa olisi kuulemma kommentti ja kellokin painaa jo
puolta. Niin, minuuttia vaille, mutta tämä on tällä ihan loppuun hyvä kommentti Ludwig 14. Lähetyksen aikana on ilmennyt tosi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, joista nykytaloustiede ei kuitenkaan ole kiinnostunut. Olisiko siis ideaa jatkaa ohjelmasarjaa sen verran, että näitäkin oleellisesti talouteen liittyviä kysymyksiä käytäisiin näiden oppikirjaesimerkkien lisäksi?
No.
Eli jatkokurssia toivottavasti.
No tavallaan, jos se yksi tapa, mitä tässä ajateltiin, että tämä olisi niin kuin syventynyt, oli se, että tuotaisiin enemmän saan taloussosiologinen näkökulma. En mä tiedä, mikä on niin kuin se, mitä tämä kysyjä tarkalleen ottaen kysyy, että siihen tuotaisiin joku niin kuin saan sosiaalisempikin tarkastelutapa, mikä ottaisi sitten enemmän niitä sosiaalisen maailman muuttujia huomioon, mutta mä en ole jatkamassa itse. Eikä siis, että on olemassa ehkä ihminen, kuka tälläkin hetkellä kuuntelee, kuka asiaa omassa yksityisajattelussaan pohtinut, mutta mä oon niin kuin, mun piti tehdä makrotalous tähän vielä 3/3, mutta se tyyppi, ketä mä yritin nakittaa siihen hommaan, niin ei sitten kokenut, että radiohomma on hänen juttunsa, ja se on täysin ymmärrettävää. Siis tosissaan ymmärrän häntä, hyvin keskusteltiin kyllä asiasta, ja mä en yksinäni ehkä muutenkaan tiedä, jaksanko mä ainenkaan. Mutta siis mun idea oli se, niin kuin hänenkin, kuka tätä asiaa on funtsinut, että taloussosiologia tai tämän sosiologisempi talousnäkemys, missä niitä voitaisiin vähän riitauttaa ja niin kuin entisestään syventää tätä katselmusta, niin voisi olla sellainen jatkomais.
Se kuulostaa hyvältä. Tervetuloa. Hän. Onko mitään loppusummauksia?
Otetaan kaikilta jotkut teiltä. Jotkut sellaiset vapaasti voitte heittää läppää.
Minkä takia oli tärkeää olla täällä? Vai eikö ollutkaan? Tai jotain muuta. Ehkä mieluummin jotain muuta.
Joo. En tiedä, onko muille ollut, muiden kannalta ollut tärkeää, että mä oon ollut täällä sitä tosiaan, kun on tällainen ilmashyödyke, niin mä en tiedä, että miten paljon ihmiset arvostaa sitä, että mä pusken tänne eetteriin. Mutta ehkä mä voin sanoa silloin terveiset, että pyrkikää omassa elämässänne rationaalisuuteen, että on oikein nanna.
Ironinen hymy kasvoille.
Mun mielestä vaikuttaa oikein positiiviselta, että tällaiselle radio-ohjelmalle näyttää kysyntää olevan, että varmaan sitä tarjontaakin sitten tuotetaan ehkäpä. Kiitoksia.
Joo, mulle tälle niin kuin tutkijana niin on kiva tavalla, että kun näitä asioita tulee silleen ajateltua jonkin verran ja sitten aina mietitty sitä niin kuin oman tieteenalasuhdetta niin kuin muihin tieteisiin ja niin kuin semmoiseen julkiseen keskusteluun, niin on ihan kiva päästä niin kuin juttelemaan näistä. Ja tähän on ollut tämmöistä lepposta ja muuta, että jos tässä nyt joskus järjestetään joku semmoinen tilanne, missä oikeasti niin kuin riidellään, niin ehkä sekin voisi kiinnostaa.
Tietysti mä kysyn myös teiltä, koska ei tämä jatkaminen meikäläistä tarvitse kyllä välttämättä. Mulla on vaan se, että mulla on niin kuin tällä hetkellä, voisiko sanoa, henkiset resurssit siinä mallilla, että ainakaan niin kuin, mä en ole tänne takaisin tulossa talouden merkeistä nyt seuraavaa kuukauteen kovin mielellään. Tai ainakaan itse asiassa varmaan 1,5, koska tämä vaatii aina pienen valmistautumisen. Mutta jos te haluatte jatkaa, niin mikäs siinä mun puolestaan?
Me puhutaan siitä lähetyksen jälkeen varmasti.
Mutta siitä saa tietoa jälleen kerran mistä, Mikko?
Totuusradio.wordpress.com, siellähän se...
Totuus on.
Niin, no, eipä kyllä ole, sitä ei ole missään. Me olemme täällä Totuusradiossa sitä mieltä. Soitellaan jotain barokkimusaa ja oikein hyvää yötä ja kauniita unia kaikille.